Oşlar, Utmurtiya Diniyə Nəzarəti Reisi Fəiz Xəzrət Məhəmməd Çin Respublika məhəllələri bilən tanışını hər daim quzumundadır da. Müfti şəxər həm avullarda qibədət yadda işənlikə müsəlmanlar xəli bilən qızqısınıb məhəllələrdə yeş bula. Onun şiratdağı şiraşu icra uzəqində çilib gülüşü məşiddə buldu. Əliqə qibədət yırtın tağın 2 yıldan təqəlləb tapşırır qoyulaylar. İcrauda xəbərçimiz Xəmidə Qayfullinəğa Müfti Fəiz Xəzrət Məhəmməd Çin bulay dedi.
Məşid salı ol bulsun şəhərimizdə uzəq məşiddə bulsun. Петров урамында урнашкан мәчет булсын. Менә бүгенге көндә Глазов шәһәрендә салына торган мәчет булсын. Падира авылында мәчет булсын. Кистем авылында, ягъни бүгенге көндә Аллаһ Таалага шөкрәнә кылабыз мәчетләр салынып килә. Без аңлыйбыз, мәчет салу үзеннән үзе бер нәрсәне аңлатмый. Ләкин шунсы безне бик нык сөендерә. Шушы мәчетләр Аллаһ Тааланың куллары малларына салына. Ягъни безне милләттәшләребез акчаларына салына. Димәк, халыгыбызда дин бар. Бу инде әгәр дә үзәк мәчетенә кайтсак, бүгенге көндә Шынында бик күп эш эшләнде. Тышкы яктан күренеп тормаса да, ләкин ишенә кирсәк күренеп тора Аллаһ шөкер. Җылы кергән, эштәге эшләр әкренә-әкренә баралар.
Кышның буранлы суык айлары төзүчеләр өчен бер дә куркыныч янамады. Мәчет төзелешен дәвам итү өчен барлык мөмкинлекләр тудырылган. Булачак ибадат бинасы эчендә җылы дип әйтүгенә әз булыр, бире дә хәтта бигесе дә. Сүз мәчетләр төзелеше фонды рәисе Нагым Каюмовка.
Бик күп эш эшләнде, алхамдулиллаһи рәббил аламин. Үскәбез җавап куйдык, түбәсен анда күп Минаретны ясама күп эшләнде. Оста шулай ук бөтен периметр буенча мәчетнең кырындагы бөтен җирне алып ташлап, гидроизоляция ясады. Җылы кирдек, менә шунда санитация мәчетнең эчендә җылы дип, менә хәзер изәне сулабыз. Изәнең астында монда җылы кертелгән. Һәр бер этажда шундай изән булачак.
Биредә хәзер идәнне махсус плиткалар белән түшиләр. Башка эшләрдә күзгә күренеп үзгәргән. Иң мөһиме тәрәзәләр һәм ишекләр куелган. Тәрәзә төпләре дә матур итеп эшләнә дип дәвам итте Нагым Каюмов.
Хәзер отделочный эш алып барабыз. Вентиляционный системаны күрәсез.
Бүгенге көндә шуннан да бик күп эш башкарылган. Инде тиздән биредә гыйбадат кылырга насыйп булсын, диде мөфти Фаиз хәзрәт. Иң сөендергәне стеналар тигезләтеп эшләтелгән. Баскычлар да бик матур мрамордан булачак. Илсур хәзрәт баскыч буендагы стеналарның тигез булмавын, аларны матурлар өчен төзүчеләргә бик күп кеч түгәргә туры килүен дә билгеләп үтте. Хәзер аларны төсле буяу белән буяп, матурласы гына кала. Бу эшләрнең барысы да дин кадәшләребезнең ярдәме белән һәм эшкуарларның тырышлыгы нәтиҗәсендә башкарылды, дип ассызлыклап үтте. Удмуртия татарчы иҗтимагы үзәге президенты Фынын Мирзаянов.
Тынлыкта бер җирендә финансы чаралары булмаган очракта шушы кризис елларында Бинаның җәендә кышында төзелүе һәм инде ахырында якынлашуы, ул бары тик милләттәшләребезнең иман ныклыгының артуы дип әйтергә кирәк. Безнең дежур имамнар торган урынга ай саен 150 мең чамасы хәйр садака китерелә. Болардан гайре күп кенә милләттәшләр эшкуарларыбыз үзләренең мөмкинлекләренә шулай ук өлеш чыгарышалар.
Әлеге мәчетне республикада диннәр тигезлеге, тынычлык һәм иминлек булу нәтиҗәсендә җиткерәбез дип басым ясады Фаиз хәзрәт.
Бүгенге көндә җәмгыятебездә дә, шәһәребездә дә җитәкчеләр бөтен диннәргә дә тигез карыйлар. Җәмгыятебездә Милләтләр арасында да, төрле диннәр арасында да Аллаһ Таала тынычлык бирсә иде. Тынычлык булган җирдә, иминлек булган җирдә, низаглы булмаган җирдә киләчәк бар.
Дөрестән дә менә безнең республикада Аллаһка шөкер дип әйтергә кирәк. Милләтләр арасында тынычлык декабрь аенда булды, Мәскәүдә чагылышлар булып алды. Ул чагылышлар спорт җанатарлары башлап җибәрсәләр, аны бөтенләй икенче якка барып җибәрделәр. Шушындый чагылышлар булмасын өчен мәчетләрдә дә вәгазьләр укыламы, яшьләрнең колагына шундый сүзләр әйтеләме?
Мин булай дип әйтеп әйтәмен. Булсын мусульман кеше, булсын христиан кеше, булсын яһуд кеше, үз динен тота торган кеше, мондый әшәкелеккә, мондый нашарлыкка бер кашан да барачак түгел. Чөнки һәрбер диндә язылган үзеңне хөрмәт ит, башка кешене хөрмәт ит, үзеңнең илаһыңны хөрмәт ит, кешенең илаһына, ягъни гыйбадат кыла торган затына тимә һәм сүкмә дип әйтеп хадис шәрифләрдә дә әйтелгән. Шуның өчен дә әнди Аллаһа Тәгаләгә шөкрәнә кылабыз, безнең диндә булган, гыйбадат кылып яшәй торган дин кардәшләребездә мондый сифат бөтенләй юк. Безне ул бик нык күдерә, без аның өчен бикне кайгырабыз андый хәлләр булган өчен. Безне берничек тә тимәсен, иҗада ул әле Аллаһка шөкер булмады, ләкин безнең илебездә андый хәлләр урын-урын белән булганы безне бик нык борчый. Чөнки ул безне зәгыйфләндерә, безнең илебезне артка илтә. Ә без бик телибез, илебез көчле булсын, нык булсын, татулык, тынычлык булсын, дуслык булсын. Һәр кешедә үз динендә яшәсен, һәр кешедә үз гыйбадәтен кылсын. Ләкин бер-беребезне әгәр дә без хөрмәт итә белсәк, бер-беребезнең хукукларын таныып торган булсак, ул вакытта бу илдә киләчәк бар, киләчәк булган җирдә өмет бар. Балларга мәсьәләләребез өчен без тыныч булабыз.
Бу гыйбадат йортын рәсми рәвештә 2 елдан тегәлләп тапшырган ниятләр төзелешне әйдәп баручылар сүз Нагым Каюмовка.
Аллаһның изге рәхмәте буенча эшләр бетергә тиеш. Менә 2 елдан мәчетне эксплуатациягә дәвам итергә безгә кирәк.
Диде Утмуртиядагы мәчетләр төзелеше фонды рәисе Нәгыйм Каюмов иҗаудагы хәбәрчебез.